Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisao Kokan Mladenović, kazališni redatelj iz Beograda.
Dan nakon kukavičkog ubistva Olivera Ivanovića, srpska politička scena još jednom je pokazala svoju besramnost, elementarno nevaspitanje i sposobnost da se od svega, pa je od jedne individualne nesreće napravi kolektivni realiti.
Od tema koje su bile najčitanije na našoj web stranici izdvajamo: premijerka Srbijana Brnabić o tome da li vjeruje da će kosovske vlasti istražiti ubojstvo Olivera Ivanovića.
Ja ne mogu najiskrenije, nažalost, da kažem da Srbija ima puno poverenje. Toliko zločina na Kosovu nikada nije otkriveno.
Nastavljena polemika oko toga da li postoje paravojne formacije u Republici Srpskoj. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić:
nisu nikakvi humanitarci, nego su paravojna formacija koja ima oružje. Kojim je nabavio najkvalitetnije uniforme američkoj proizvodnje, pa to nema ni jedna bezbjednostna institucija u Bosni i Hercegovini.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović:
ovo su razna podmetanja, nastavljanje se odmah na teme, nastavljanje da se Republika Srpska dodatno isproblematizuje, jer nikad dosta ni Sarajevo ni pojedinim strancima da to problematizuju.
No ovim i drugim temama nakon izvještaja sa Kosova, gdje je u posjetu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je venac na mestu na kojem je pre 4 dana ubijen lider kosovski Srb Oliver Ivanović u Sebnoj Mitrovici. U pratnji sa prvim čovjekom Srbije su bili direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić i direktor Bezbednostne informativne agencije Bratislav Gašić. Vučić je odatle otišao na tehnički fakultet u Sebnoj Mitrovici, gde ga je dočekao gradonačelnik Goran Rakić. Posetu Kosovu Vučić je počeo manastiru Banjska na severu Kosova, odakle je poručio da će Srbija dati sve od sebe da sačuva mir, da će učiniti sve da viševekovne razmirice sa Albancima reši, da obezbedi trajnost mira i sigurnost za svaku srpsku i svaku albansku porodicu.
Došao sam da razgovaram sa našim narodom o bezbednosti. Naši ljudi su veoma uznemireni poslednjim zločinačkim ubistvom Olivera Ivanovića. Želimo da razgovaramo o bezbednosti Srba, o tome koji organi su tu da im tu bezbednost garantuju.
Predsjednika Srbije su u manastiru Banjska dočekali vladika Teodosije, iguman manastira Danilo, kao i šef Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Vučićev dolazak ispraćen je zvonjavom crkvenih zvona. Govoreći o ubistvu Ivanovića, Vučić je rekao da će Beograd i Priština razmenjivati informacije o tom zločinu, iako je Srbija tražila da učestvuje u istrazi, a kosovske vlasti to nisu odobrile.
Mi ćemo razmenjivati informacije, pošto vidim da govore o razmeni informacija, iako smo tražili da učestvujemo u istrazi. Ali ćemo da sačekamo ne priče za novine, već konačne rezultate istrage, da vidimo hoće li oni dovesti do počinilaca gnusnog zločina u Kosovskoj Mitrovici ili ne.
On je istakao i da je značajno da se pronađu novi mehanizmi za borbu protiv kriminala i korupcije u sopstvenim redovima. Vučić se zahvalio meštanima koji su ga dočekali i poslao poruku Srbima na Kosovu da ostanu na svojim ognjištima.
I došao sam da poručim Albancima, bez obzira na to što neretko Srbe doživljavaju, ne želim da kažem kao neprijatelje, već kao protivnike, da neretko imamo različite interese, ali da Srbija ne samo da želi mir, već da ćemo dati sve od sebe da taj mir sačuvamo, da ćemo učiniti sve da više decenijske, rekao bih čak i više vekovne razmirice rešimo, da obezbedimo trajnost tog mira i sigurnost za svaku srpsku i za svaku albansku porodicu.
Građani na severu uglavnom nisu bili raspoloženi da komentarišu Vučićevu posetu. Oni koji su pristali navode da je ova poseta potrebna za srpski narod na Kosovu, govore Miodrag Drgosavac i Miodrag Deljković.
Pa to je nužna potreba za ovaj narod ovde koji mi živimo, koji smo se opredelili da živimo u ovom delu Srbije, i to je svakako za pozdraviti što će doći i podeliti s nama ovaj deo teške situacije koja nas je zadesila posle ubistva Olivera Ivanovića.
Mi pozivamo predsjednika Aleksandra Vučića da nas stalno obilazi, narod voli kad neko dođe iz Beograda, iz vlade.
Nakon Mitrovice Vučić će posjetiti Gračanicu i Laplje selo gdje će razgovarati sa meštanima. Kako je za naš program potvrdio šef operative Kosovske policije za region Sever Željko Bojić, policija primjenjuje poseban operativni plan prilikom posjete predsjednika Srbije. Prema našim saznanjima, za neke institucije na Kosovu koje su na budžetu Republike Srbije u subotu važi radna obaveza, tako da bi zaposleni trebali da prisustvuju skupu u Sremskoj Mitrovici i Lapljem selu. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove stranice je od 13. do 19. januara ispisao Kokan Mladenović, beogradski kazališni redatelj.
13. januar 2018. Dan nakon što je u Splitu sahranjen Predrag Lucić, jedan od retkih kojima smo zavidjeli na pameti, duhovitosti i hrabrosti. Jedan od onih koji su istrajno i nepokolebljivo branili granice časti, morala, pravde i ljudskosti. Od onih koji vladaju našim životima, od onih koji se otvoreno rugaju istini, onih koji su na pravljenju nesreće i podizanju granica napravili svoje imperije, držeći u njima utamničene čitave narode. Otišao je veliki meštar britkih i upojitih reči i ostavio nas bez odbrane pred političkim govnarskim elitama koji vode naše države, pred tajkunima koji kupuju naše živote, pred zločincima koji su ubili decine koje su prošle i godine koje će doći. Licemeri, svodnici istorije i svakojaki šljam koji nas posmatra sa vrha mogu da odahnu. Preživjeli su njegove prejake reči, zaslepljujuće svetlo kojim je osvjetljavao njihove štetočinske poslove i britkost kojim je šibao njihovu nemirnu savest. Noćas će Srbi pucati u vazduh slaveći svoju novu godinu. Valja se vežbati makar i na vazduhu dok tihi ratovi sa komšijama ne dovedu do nove ratne buke. Hrvati će, uprkos i u inat Predragu Luciću, nastaviti da marširaju desnom stranom svoje istorije. Bosna će drhtati na staklenim nogama pred troglavom aždajom koje ne da iskorači iz postratnog perioda. Balkanski narodi će uporno nastaviti da žive falsifikate svojih istorija, ne shvatajući da su njihove realne istorije i njihovi naopaki karakteri već opisani u pesmaricama Predraga Lucića. 14. januar. Započeli smo sa probama predstave Kad bi Sombor bio Hollywood u Narodnom pozorištu u Somboru. Pokušat ćemo da ispričamo priču o Ernestu Bošnjaku, jednom od pionira jugoslovenskog filma. Čovjeku koji je 1906. godine u Sombor donio čudo zvano film, usudio se da filmove ne samo prikazuje, već i da ih snima. Usudio se da sanja san u kome Sombor postaje Hollywood, u kome umetnost filma pokreće prosperitet jednog grada, a onda se po već tipskoj matrici taj san raspao pred konzervativizmom i kukavičlukom lokalnih političkih lidera i pred sredinom za koje taj san bio prevelik. Vraćali se gradovima i ljudima kao usud zlodela učinjena nad maštom onih koje svoje gradove i sredine nadrastaju. Jesmo li još uvijek sposobni za vizije napretka i kolektivne snove ili je realnost ono na što smo osuđeni? Realnost u kojoj kultura predstavlja nepotrebni zaostatak iz vremena u kome je još bilo sanjara i snova. 15. januar u kafeu u kome ispijam jutarnju kafu. Na stolu ispred mene leže poređene dnevne novine. U danima intenzivnog rada čovjek na trenutak i zaboravi gde i sa kime živi. A onda vas jedna ovako složena retrospektiva naše svakodnevice surovo vrati u realnost. Zemlji u kojoj živimo ne postoji ništa osim estrade. Bez obzira da li govorimo o muzičkoj, političkoj ili estradi reality programa, radi se o propagiranju istog sistema vrednosti. Tačnije, uništavanju svakog sistema vrednosti osim onog koji dno promoviše kao vrh, nemoral kao moral, a laž kao istinu. I onda ne možete da se ne sjetite Šekspirovih stihova koje u očajanju izgovara kraj Lear. Neka se sve promeni ili neka nestane sve. 16. januar. Oliver Frljić u intervju za Zagrebački jutarnji list, razgovarajući sa Davorom Špišićem, još jednom, po ko zna koji put, secira fašističko naličje Hrvatske, koji se nimalo ne razlikuje od gadnog nacionalno-desnog lica Srbije. Kako je moguće da smo od ljudi poput Olivera Frljića u ovim našim neoliberalnim kasabama, kojima po pravilu upravljaju prosti, agresivni neuki, uspjeli da napravimo nacionalne izdajnike, neprijatelje naroda, da im zakorčamo privatni i sabotiramo umetnički život. Da li smo svi mi koji se usuđujemo da pred nakaradna lica sopstvenih država ili su narodnika stavljamo ogledala razuma, osuđeni na marginalizaciju, na istrajnu i gotovo uzaludnu borbu sa terorom većine, one iste većine koje HDZ i SNS smatruju za krvavi ne samo prihvatljivi, već i poželjni model društva. 17. januar, dan nakon kukavičkog ubistva Olivera Ivanovića, jednog od onih lidera Srba sa Kosova koji nisu pristali da mir tog napaćenog prostora kroje oni koji su mu usvojili i rat. Srpska politička scena još jednom je pokazala svoju besramnost, elementarno nevaspitanje i sposobnost da se od svega, pa je od jedne individualne nesreće napravi kolektivni realiti. Da li ubistvo Ivanovića pokazuje da se 90. bukvalno ponavljaju? Da li će politički vrh Srbije, kojeg čine ne samo predstavnici istih ideologija, već i bukvalno isti ljudi koji su tokom 90. saučestvovali u zločinima Miloševićeve vlasti, iznova pristupiti likvidaciji političkih protivnika zarad ostvarenja svojih ciljeva? Da li je potrebno da se plašimo svaki put kad nam kamion na Ibarskoj magistrali ide u susret? Nemoj da odemo na jutarnji dogin u komšiluku i da se iz njega vratimo živi. Jeste li updateovali spiskove državnih neprijatelji iz 90. i sastavljate nove? Da li postavljanje neukih i nestručnih u službe bezbednosti, ministarstvo unutrašnjih poslova ili odbrane znači samo bahato kadriranje ili svesnu nameru da se okružite poslušnima i beskrupuloznima? 18. januar. Želeći da izbjegnem jeftino samoreklamerstvo koje od prvog čoveka Srbije čini čoveka koji radi više od 15 sati dnevno, namerno skraćujem vreme provedeno na današnjim probama. Junaci tih proba, kreativnih, ali izuzetno iznorujućih, su mladi glumci angažovani u mojoj novoj predstavi. Ko je, u ime kojih zakona, kog politikanstva i kakvih racionalizacija u javnom sektoru dozvolio sebi da zabrani zapošljavanje najboljih i najtalentovanijih u institucijama kulture? Država koja školuje više od 100 glumaca godišnje, a onda im ukine mogućnost da od svog posla žive, statistički se življava nad onima koji još uvijek imaju snage i dara da promene njeno nekulturno lice. 19. januar. Nova pozorišna godina u Srbiji, zemlji ponižene kulture, ali i radnika u kulturi koji su na takav odnos pristali, obećala novu bezidejnost i bežanje od bolnih tema svakodnevnice. U tom mrtvom moru našeg teatra, Narodno pozorište u Beogradu iznedrilo je tokom nekoliko proteklih sezona značajne predstave Andraša Urbana, Miloša Lolića, Jerneja Lorencija, Tatjane Mandić i Rigunac, Igora Vuka Torbice i još nekolicine autora koji ovaj teatar čine trenutno najvitalnijim borcem za ozbiljno pozorište u Srbiji. Načera film se priključuje i Jaguš Marković premijerom Nušića i Ožalošćine porodice. Neka im se sreće.
Bio je to dnevnik Okana Mladenovića, beogradskog kazališnog redatelja. Od 20. do 26. januara dnevnik će voditi Adis Nadarević, bloger iz Sarajeva.
Slobodna Evropa.org.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će vlada Srbije pružiti svu moguću pomoć u istrazi ubojstva Olivera Ivanovića. Dodala je da će Srbija, ukoliko joj ne bude dozvoljeno da sudjeluje u istrazi, pokrenuti vlastitu. Milan Nešić je razgovarao sa srpskom premijerkom.
Jedino je važno da se nađu zločinci. Da li Srbija ima puno poverenje u institucije na Kosovu i Metohiji da će se zločinci naći? Ja ne mogu najiskrenije, nažalost, da kažem da Srbija ima puno poverenje. Toliko zločina na Kosovu nikada nije otkriveno. Razmišljam o tome kako su postojale pretnje pre 10 dana, 2 nedelje, da će se ponovo aktivirati oslobodilačka vojska Kosova. Ono što me boli kao predsjednicu vlade Republike Srbije i o čemu ću svakako razgovarati sa Briselom jeste ta zaglušujuća tišina. I na to, samo zato što treba Priština da ispuni nešto što je bilo do njihovog međunarodnog dogovora, sporazuma oko osnivanja suda za ratne zločine i direktnih pretnji svim građanima Republike Srbije. I danas je kulminiralo ovim ubistvom.
Ako ja grešim, ispravite me, pomenuli ste da su pretnje kulminirale ubistvom. Da li možete malo preterati izjava s obzirom da nemamo baš mnogo istraga do sada, nije pokazala mnogo, osim koliko sam vidio da je ubijen sa 6 hitaca iz pištolja duge 9.
Ja nemam informacije i ne bih svakako insinuirala na to ko je počinilac. Ali bih htjela da kažem da je cijela atmosfera koju mi imamo, da neko, ne govorim posljednjih godina, posljednjih nedelja, ovo je samo još jedna od strašnih stvari. Ovo je najstrašnija. Ja mislim da ćete složiti sa mnom ako kažem da je strašna stvar da predsjednik takozvane Skupštine Kosova kaže da će se doći do Niša. I da niko na to ne reaguje.
Mislim da je možda prerano da je takav teret se stavljao na albansku stranu?
Ne, ne stavljam taj teret na albansku stranu. Samo kažem da je cijela atmosfera takva da niko ne reaguje iz dana u dan, iz jedne pretnje u drugu pretnju. I ne stavljam znak jednakosti između toga. Samo kažem da je u jednom trenutku neko treba da reaguje.
Znati sami da atmosfera uoči lokalnih izbora na Kosovu u junu jeste bila zatignuta i nije bila povoljna po, da kažem, opozicione snage na Kosovu kojima jeste pripadao Oliver Ivanović. Čak je bila, čini mi se, jedna teza ko nije sa Srpskom radi protiv interesa Srbije. Koliko takva stvar, da ne insinuiramo previše, ali može da doprinese ovako jednom tragičnom događaju. Da li ta, da kažem, atmosfera političke borbe u kojoj se ne biraju sredstva može uticati da se ovako teška stvar dogodi? Jer činjenica da je toga bilo.
Mislim da je to strašno reći. Da je jedna stvar, da li ste politički neistomišljenici, politički protivnici i da li neko želite da ubijete ili neko želite da vidite mrtvog. To je strašno stavljati znak jednakosti između takvih stvari. Mi nismo bili neprijatelji. Mi nismo bili neprijatelji sa Oliverom Ivanovićem. Mi smo bili politički neistomišljenici. Ali isto tako je Vlada Republike Srbije snosila troškove odbrane gospodina Ivanovića. Dakle, vi možete da budete politički neistomišljenici, a ne znači da ste vi neprijatelji. Pored toga, svakako je ovo nešto što najmanje odgovara Srbiji, koja uprkos svemu uvek insistirala na dijalogu.
Postoje li nekakve indicije kada bi mogao tehnički dijalog u Briselu sa Prištinom da bude nastavljen? Je li imate bilo kakvih informacija o tome, saznanja, bilo šta?
U ovom trenutku ja najiskrenije ne mogu da govorim o nastavku dijaloga, previše rano. Previše sam pod utiskom da bi govorila o nastavku dijaloga.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, ekskluzivno za naš program.
Erik Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, za zašto objašnjava da li ubistvo Olivera Ivanovića, istaknutog srpskog nezavisnog političkog lidera sa sjevera Kosova, može pogoršati odnose između Srba i Albanaca.
Bijesto još jednom političkom ubistvu predstavlja ogroman šok za građane koji su povjerovali da je vrijeme političkih ubistava okončano. Smrt Olivera Ivanovića posebno je dramatična jer mijenja političku situaciju na Kosovu. Njegovo ubistvo prije svega ističe njegovu ulogu vođe sa legitimnom lokalnom podrškom koji je bio nezavisan od političke kontrole vlasti iz Beograda. Kao drugo, ono skreće pažnju na situaciju o kojoj je Ivanović uporno upozoravao, monopol nad kontrolom enklava od strane grupe koju kontroliše Beograd i koja djeluje izvan zakona. Zbog toga mnoge špekulacije u vezi sa tim ko bi mogle biti ubice Ivanovića ne odražavaju ono što naglašavaju beogradski mediji. Kratkoročno, ovo ubistvo narušava delikatan proces pregovora Srbije i Kosova, jer postavlja pitanje da li srpsko stanovništvo u sjevernim enklavama ima legitimnog političkog predstavnika. Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Navodi u medijima da Milorad Dodik uz podršku Moskve pravi paravojne jedinice uzburkale su strasti u Bosni i Hercegovini. Navodno organizacija Srpska čast regrutira osobe koje će činiti okosnicu buduće paravojne jedinice. Dužnosnici Republike Srpske odbacuju ove navode nazivajući ih bombastičnim podvalama, no ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić ne misli tako. Slušamo Gojka Veselinovića.
Prema pisanjima pojedinih medija, predsjednik organizacije Srpska čast iz Republike Srpske Igor Bilbija vrši rekrutaciju osoba iz kriminalnog miljea koji bi trebali činiti okosnicu buduće paravojne formacije. Navodno, uloga ovih jedinica koju su obučavali ruski i srpski specijalci je da učestvuju u razbijanju bilo kakvih protesta koje bi u Republici Srpskoj organizovala opozicija. Tokom obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske, pripadnici ove organizacije bili su i na ulicama Banja Luke, a nedavno su prisustvovali i skupu podmlatka veterana Republike Srpske u sali za sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Na društvenim mrežama ova organizacija se predstavlja kao patriotska, a njeni članovi na fotografijama često koriste vojna obilježja, uniforme i vojnu opremu. Predsjednik organizacije Srpska čast Igor Bilbija kaže da ovo udruženje nije politički obojeno, da ih niko ne finansira i da se bave humanitarnim radom.
Srpska čast je registrovana u Srbiji, moj brat Bojan svoj kući ima sjedište u Nišu. Mi nismo. Mi nemamo ni članove, mi imamo simpatizere širom Republike Srpske. Naša djelovanja su humanitarnog karaktera i to je sve što radimo. A uniforme i oružje, uniforme smo se slikali sa veteranima ispred njihove ovdje objekta, ovdje sjedimo i skinuli uniforme. A oružje, ne znam o kojem oružju govoriti, a oružje nikako nemam, niti sam se slikao.
Dodao je kako su pojedini članovi organizacije, članovi i Airsoft sportskih klubova u Srbiji koji se bave takmičenjem u borbenim simulacijama. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske odbacuju navode da Milorad Dodik formira paravojne jedinice. U saopštenju ističu da Republika Srpska ima svoje ustavom i zakonima predviđene institucije i da su konstrukcije o formiranju paravojnih jedinica izuzetno opasne, te da nisu u funkciji informisanja građana. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović priča o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj naziva bombastičnim nagađanjima.
Ovo su, dakle, razna podmetanja. Nastavljanje se odmah na teme. Nastavljanje da se Republika Srpska dodatno isproblematizuje, jer nikad dosta ni Sarajevo ni pojedinim strancima da to problematizuju, pa se uvijek stavlja u nekakav kontekst.
Sa druge strane, Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, kaže da već duže vrijeme sigurnosne službe prate organizaciju Srpska čast i da će sve navode dostaviti tužilaštvu BiH.
Nisu nikakvi humanitarci, nego su paravojna formacija koja ima uniforme, koja ima obilježje, koja ima oružje. Otkud im uniforme? Ko im je nabavio najkvalitetnije uniforme američkoj proizvodnje, one marke 511? I čizme i druge dijelove te opreme, pa to nema ni jedna bezbjednostna institucija u Bosni i Hercegovini takve uniforme, takvog kvaliteta.
Vlatko Vukotić, predsjednik organizacije Veterani Republike Srpske, na čiji su poziv članovi Srpske časti došli na proslavu 9. januara, kaže da će podnijeti tužbe zbog iznijetih neistina.
Ministar bezbjednosti državne zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Mektić svojim javnim istupom o takozvanim paravojnim formacijama u Republici Srpskoj svjesno laže u istom maniru kao što je Avdo Avdić potpisao, Slobodan Vasković napisao laž o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj. Sljedeće tužbe prema Draganu Mektiću, prema Slobodanu Vaskoviću i prema Avdi Avdiću da dokažu ono o čemu pišu.
Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, smatra da su političke strukture u BiH rano krenule u predizbornu kampanju koristeći razne organizacije kao oblik hibridnog ratovanja.
Na jedan takav način pokušava uneti nestabilnost na određena područja. Onda kad se unese nestabilnost, onda je izuzetno lako sa ljudima manipulisati i usmjeravati gdje da se svrstaju, gdje da daju podršku, jer ćemo zbog toga biti mi sigurniji, uslovno rečeno i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li su Grčka i Makedonija bliže dogovoru o imenu Makedonije? Što se zna u Skopju i Ateni nakon posljednje runde dijaloga kojem je posredovao Matthew Nimitz, posebni izaslanik glavnog tajnika u sporu dvije države? Detaljnije Blagoja Kuzmanovski.
Prema njemu moguće je da se ovo pitanje reši u narednih 6 mjeseci. Ja sam dao predloge i set ideja i neću da komentarišem šta ima u njima. Dao sam ih obema stranama i oni treba da ih odnesu njihovim vladama, koje treba da ih prouče i da vide da li će pomoći u donošenju zaključka. Imam velike nade da se ovaj proces kreće u pozitivnom smeru, izjavio je sinoć u Njujorku Nimitz po završetku razgovora sa pregovaračima Makedonije i Grčke Vaskom Naumovskim i Adamantiosom Vasilakisom. U naredne dve sedmice on će posjetiti Skoplje i Atinu da bi video šta tamo misle o njegovom najnovijem predlogu. Posrednik Nimic je izrazio nadu da će lideri opozicionih partije u Grčkoj i Makedoniji biti konstruktivni, jer su i oni veoma važni učesnici u političkom životu u njihovim zemljama. Makedonski pregovarač Vasko Naumovski, koji je i ambasador Makedonije u Vašingtonu, postavljen na tu funkciju od prethodne vlade, nije delio optimizam Nimica. On je u izjavi za jednu makedonsku televiziju rekao da su njegovi predlozi daleko od dostojanstvenog rešenja. U makedonskoj vladi kažu da je ovo lični stav Naumovskog. Prethodno je saopšteno da je vlada posvećena rešavanju spora koje Grčka ima sa ustavnim imenom Republike Makedonije. Aktivno se stvaraju uslovi o kretanju procesa prema napred, a ishod će zavisiti od spremnosti za kompromis u obe zemlje. Vlada će pažljivo analizirati okvir Nimica koji je juče prezentovao, u skladu sa značenjem ovog pitanja i nastavit će proces izgradnje što šireg i inkluzivnijeg stava Makedonije, kaže se u saopštenju vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org U Hrvatskoj je govor mržnje na društvenim mrežama sve prisutniji, a postojeći mehanizmi nisu efikasni u borbi protiv tog pogubnog fenomena. Nakon što su upozorenja o govoru mržnje i prijetnjama na društvenim mrežama u Hrvatskoj postala sve učestalija, najavljena je izrada zakonskog rješenja koje će to sankcionirati, priredio Enisević.
Hrvatska vlada najavila je da kreće u izradu zakonskog rješenja kojim bi se suzbilo govor mržnje na društvenim mrežama, koji je po općoj ocjeni zagadio dobar dio komunikacije na njima. Postojeća zakonska rješenja ocjenjena su dobrima, a ono što manjka i što se planira riješiti novim zakonom je smanjiti mogućnost širenja i doseg govora mržnje. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek svjesna je osjetljivosti materije koju bi novi zakon uredio.
Uvijek treba voditi računa o načelu razmjernosti, dakle s jedne strane ograničavati nedopuštena ponašanja, nedopuštenu komunikaciju, ali voditi računa da se poštuje sloboda govora, sloboda izražavanja kao jedno od temeljnih sloboda i prava. I to je ono gdje ćemo zapravo morati biti najoprezniji i to je ono o čemu se raspravlja zapravo u većini europskih država.
Lijeva opozicija već je najavila da vlastitim zakonom u stvari žele ugušiti kritiku na svoj račun. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić.
Sada idete sa prijedlogom zakona kakti protiv govora mržnje da bi zabranili i cenzurirali Facebook sadržaje i društvene mreže. To vam neće proći.
Na sličnom tragu i desna opozicija, zastupnik Neovisni za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović.
Uvijek postoji opasnost da se u ime političke korektnosti taj pojam zlorabi kao neka vrsta ideološke toljage, sredstva za cenzuru ili ograničavanja slobode izražavanja i slobode misli uopće.
U kojem god smjeru se krenulo, ne bi se smjelo prepisivati najnovije njemačko rješenje, poručuju iz nevladinog sektora Dražen Hoffman iz nevladine udruge GONG.
Zato što su jednostavno i zakonodavni kontekst, a još više sudska praksa po našem sudu, drastično različiti i jednostavno teško je očekivati da bi rezultati u hrvatskom slučaju bili dobri i da bi taj zakon poslužio svrsi čišćenja nekih zaista neprihvatljivih sadržaja s interneta.
Dobra poznavateljica materije, odvjetnica Vesna Alaburić, kaže da valja obratiti pozornost na pitanje kriterija, odgovornosti i kontrole. Ona ne bi zabranjivala svako prostačenje i žestoke riječi u razgovoru o temama od javnog interesa.
To bi trebalo graničiti zaista na slučajeve gdje se ono što se kaže prima facie na prvi pogled radi o diskriminacijama, pozivima na nasilje, pozivima na mržnju, da bi činjenicu da mi inače komuniciramo koristeći i pogrdne izraze i psovke, trebalo uvažavati, pa ne sada samo zbog neke psovke ili neke prostačke riječi, zabranjivati i sprečavati širenje toga sadržaja.
Nužna je brza sudska kontrola u svim situacijama koje nisu jasne i nedvosmislene, a pogotovo se ne smije onima koji kontroliraju neki komunikacijski kanal potpuno prepustiti formiranje kriterija po kojima će se eliminirati neki nepoćudni sadržaj, sugerira naša sugovornica.
Jer tu, po mom mišljenju, zaista može doći do takvog darmara, do takve diskriminacije u eliminiranju spornih sadržaja, do eliminiranja sadržaja koji objektivno ima pravo egzistirati u javnom komunikacijskom prostoru, da je ukupna šteta od primjene takvog zakona neuporedivo veća od koristi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.